Český rozhlas Dvojka.
Příjemný den přeje Zita Senková. Jako každý všední den i dnes je tady v pravidelném čase rozhovor na témata, o kterých se mluví. Otázky politické i hospodářské proberu s ekonomkou, docentkou Ilonou Švihlíkovou. Vítejte v našem vysílání. Dobrý den.
Dobrý den.
Pozornosti neujde například nová italská vláda i jedna z nejvlivnějších žen Afriky a světa. Nerušený poslech.
Český rozhlas Dvojka.
Jak to vidí?
Prezident Miloš Zeman v úterý podepsal zvýšení schodku letošního státního rozpočtu z původně schválených 320 miliard na 500 miliard korun. Ten už počítá s dopady daňového balíčku, například se zrušením superhrubé mzdy. Vláda také připravila návrh nového kompenzačního bonusu pro podnikatele a potřebuje i další výdaje na boj s pandemií COVID-19. Paní Švihlíková, je ten navržený schodek opodstatněný v kontextu současné ekonomické situace i nejnovějších odhadů vývoje ekonomiky?
Co se týče toho schodku, tak vím, že jsme už tady společně probírali dopady toho daňového balíčku a ono bylo už na konci minulého roku velmi, velmi jasné, že i když se o tom rozpočtu hlasovalo jako velmi napjatě a bylo to drama, takže se vlastně hlasuje o něčem, co je mimo realitu, protože souběžně s tím běžel ten rozsáhlý daňový balíček a už tehdy vlastně bylo jasné, že a ta realita se skutečně spíš blíží tomu půl bilionu, což se nakonec stalo a jak si ten stav se dostal do té podoby, že nakonec se muselo tedy přistoupit k té novele a tak říkajíc přiznat tu situaci. Takže jedna věc je ten daňový balíček s tou spoustou změn, z nich teda dominantní je samozřejmě to zrušení a nahražení té superhrubé konstrukce, sleva na poplatníka a další. A druhá je samozřejmě to, že vlastně nejenom, že ta pandemie u nás neslábne, ale spíše naopak, to znamená, že jsme v situaci, která je skutečně velmi, velmi špatná a to samozřejmě znamená, že špatná zdravotní situace znamená i situaci špatnou ekonomickou a tím pádem vláda vlastně je v koutě a nutně musí vymýšlet nějaké kompenzační a další programy. Ono se tím vlastně ukazuje to, co vidíme bohužel teda u nás takhle a v obráceném gardu u zemí, jako je Nový Zéland, Austrálie a potom v těch asijských zemích, že prostě koronavir jako není stavěn na nějaké kompromisy. Tam prostě pokud se dá na první místo zdraví, jasná pravidla, přísně vymáhaná a kontrolovaná, tak potom se daří nejenom lidem, je dobrý jejich zdravotní stav a malý počet úmrtí, ale také ekonomice. A naopak, tam, kde to prostě nejde, tak je v katastrofálním stavu. Jak ta situace zdravotní a tak samozřejmě i ta ekonomická. My jsme bohužel ten druhý případ.
Denní přírůstky potvrzených nákaz v České republice strmě přibývají, naopak rychle ubývají volná lůžka především na jednotkách intenzivní péče a anesteziologicko-resuscitačních odděleních v nemocnicích. Tam je podle náměstka ministra zdravotnictví Vladimíra Černého k dispozici kolem pouhých 15% té volné kapacity. Očkovací kampaň vlády bude hotová až za měsíc. Její spuštění termín není zatím znám a ve hře je tvrdý lockdown. Vy byste byla z toho, no, ekonomického hlediska, ale i asi zdravotnického, byť chápu, že nejste samozřejmě epidemioložka, ale byla byste pro. Co má v této situaci, paní Švihlíková, smysl, co je, nebo smysl, co je nezbytné z vašeho pohledu?
Tak zrovna včera byl nerv, musím říct, takže ta moje pozice je dlouhodobě daná tím, že ve chvíli, kdy mám nějaká pravidla, tak se musí dodržovat a je potřeba je prostě vymáhat a kontrolovat. A tohle je něco, ta vymahatelnost práva, čemž jako tenhle stát prostě selhává dlouhodobě 30 let a teď se nám to teda vrací opravdu, opravdu tvrdě. Jo, já musím říct, že mi přijde prostě nepochopitelný, že my tady máme situaci, kdy řada prostě hospod barů si vesele jede navzdory zákazu v tak kritické situaci, v jaké jsme a že tento stát ani není schopen jim prostě okamžitě na místě sebrat živnostenské oprávnění. Jo, my tady prostě máme řadu opatření, která jako nejsou jako až zas tak špatná. Problém je v tom, že prostě se nekontrolují a že prostě tam nejsou velmi přísné tresty, jako vidíte třeba v Německu, tam jako nikdo nikomu moc nedomluvá, tam prostě nastupuje pokuta velmi vysoká, ono si to rozmyslí, jako tady dělat prostě nějaké jako nelegální party, jo. To znamená, vy můžete stanovit řadu různých opatření a můžete samozřejmě i zavřít školy a školky, které na rovinu řečeno prostě jsou jako zdrojem toho přenášení, takže to by bylo taky opatření, ke kterému bych se klonila, ale prostě musíte mít dostatek sil, a to jak právních, tak prostě těch represivních složek, na toto přísně vymáhat a kontrolovat. Tady se často jako říká, jako oni jsou v té těžké situaci, ty hospody a tak dále a tak dále. A vždycky říkám, proč se nikdo neptá na to, jak se cítí ti lidé, kteří ta opatření dodržují a kterým ty ostatní se akorát potom smějou do tváře, když to řeknu slušně. Jo, takže já si myslím, že ta pandemie nám taky nabízí jako velmi intenzivní zamyšlení nad vymahatelností našeho práva a nad tím, jestli tenhle stát, jo, chce sloužit prostě těm, kteří ta práva dodržují, jsou ohleduplní a jsou si vědomi toho, že v takovéhle krizi jsme bez přehánění ještě nikdy nebyli, a nebo jestli prostě bude stát na straně těch, kteří jako když vidí ty počty lidí, kteří jsou na jipce, kteří bojují o život, tak tam dávají ty tlemící se smajlíky, jo. A to je potřeba se prostě jako vybrat, na čí straně tenhle stát bude, a řekněme si na rovinu, tohle jako bude velmi silná jako společenská otázka, vlastně to bude rozhodovat o budoucím zaměření tohohle státu.
A vy říkáte si to takto, jak to popisujete nyní na vlnách Dvojky Českého rozhlasu, paní Švilíková, v rámci těch jednání, vy jste zmínila už ten nerv, aby nedošlo k mýlce, je to Národní ekonomická rada vlády.
Ano, já jsem tohle tam prezentovala, akorát jsem se dozvěděla samozřejmě jako v téhle zemi, že nic nejde, že jako všechno je problém, no tak jako ve chvíli, kdy pro někoho nemůžete vymáhat základní pravidla, no tak jako k čemu je potom prostě máte možná bude nějaké přísnější vymáhání karantény. Já nechci předbíhat, protože vím, že vláda se neshodla. Tam samozřejmě ten jeden z těch hlavních sporů je o tom, jak široká mají ta opatření být, ale tam jde skutečně prostě o to, aby ve chvíli, kdy něco určím jako povinnost, tak jako stát, prostě musím být schopen to vymáhat a případně trestat. A to zejména za situace, kdy prostě tady existuje široká škála prostě kompenzačních programů, které jako masivně zvyšují jako zadlužení této země. Téma jako velmi opět důležité nejenom pro nás, ale vlastně i pro všechny další generace, které přijdou, jak se s tím vypořádají, jak se bude měnit daňová struktura, tak prostě není možné, aby jako na jednu stranu ta ruka státu jako dávala, na druhou stranu nebyla schopná prostě vymáhat to, co si sama učí. Potom těžko může jako cokoliv fungovat.
Národní ekonomická rada vlády, jak už vyplývá z toho názvu, je odborným poradním orgánem vlády pro oblast, teď čtu z webu, ekonomických opatření, strategických hospodářských plánů, veřejných investic a systémových reforem. Nakolik, paní Švilíková, vláda slyší na vaše, nejenom vaše osobně, ale na názory, doporučení expertů v tomto poradním orgánu, nakolik dá na vaše rady?
No, já musím asi na rovinu říci, že v NERVu jsou různé názory. Řekněme si, že na rovinu tam velmi silně dominují zástupci průmyslu, kteří samozřejmě jako žádný lockdown a podobně nechtějí a kteří jako patřili vždycky k těm, kteří jako ta opatření přísnější odmítali. A
říkali, takže ani ten NERV není kompaktní? Teda
ne,
nemá...
není.
A není to problém?
Dobře. Já musím říct, že mě děsí docela kompaktní jako tyhle ty kompaktní nějaké homogenní celky.
To jistě ne, mám spíš na mysli, promiňte, jenom, že tady máme skutečně co odborník, to názor.
No, ono je to taky hodně o zájmech. Jako jedna věc je podle mě ta odborná služka epidemiologická, a do té samozřejmě bychom jako ekonomové moc mluvit neměli. To je skutečně každý rozumí fotbalu a každý rozumí pandemii, že jo. Ale co se týče ekonomické, tak jedna věc je odbornost a druhá věc je zájem. A když se podíváte na složení NERVu, tak to složení zájmů ve smyslu hospodářské komory, velkých bank a podobně je poměrně dosti značné. A potom tam jsou samozřejmě lidé, kteří jaksi nejsou napojeni přímo na žádné takové zájmy, ke kterým budu patřit já a potom profesor Jurajda a další, ale řekněme, že ta průmyslová složka je tam zastoupena skutečně nadstandardně.
Jak to vidí?
Host Zity Senkové na Dvojce.
S ekonomkou Ilonou Šilíkovou si teď vezmeme pod lupu novou italskou vládu. Premiérem se stal nestraník, ekonom a bývalý prezident Evropské centrální banky Mario Draghi. Italové do něj vkládají velké naděje. Z průzkumu vyplynulo, že se těší enormní podpoře. Je to, paní Šilíková, pro Itálii v této chvíli ta nejlepší volba? Technokrat, muž s kontakty na světové politiky v roce 2012 zachránil před kolapsem společnosti evropskou měnu?
Tak Mario Draghi už byl zase italským tiskem překřtěn na Super Mario. To už jednou bylo, to bylo u Mario Montiho z Evropské komise, který teda Itálii zpustošil, jen co je pravda. Mario Draghi je dalším ekonomem v řadě, ke kterým se Itálie uchyluje, když má opravdu nějaký velký problém. Tuším, že je čtvrtý z těch, řekněme, ekonomických technokratů, takový ten pan Opravto, který se volá, když ta politická scéna má problém, což je často v Itálii, ale když se k tomu ještě prostě dá nějaký jiný závažný problém, což v tuhle chvíli je samozřejmě pandemie a samozřejmě také otázka nějaké strukturální změny daná tím národním plánem obnovy, který se v Itálii široce diskutoval a bavili jsme se vlastně minulo o tom, že právě to byl Renzi, který jaksi dal popud k pádu vlády a nakonec i k tomu, že Conte musel odejít a byl prezidentem Mattarella povolán právě Draghi. Draghi samozřejmě má velké mezinárodní zkušenosti, jenže, jak se říká, doma nikdo není prorokem. Jo? Ono řídit Evropskou centrální banku znamená mít konflikty s Německem samozřejmě, ale když je člověk jaksi doma ve své zemi, tak může zjistit, že těch konfliktů je tam celá řada. Ono nejde jenom o to, jako utratit peníze z fondu obnovy. Draghi si tam aspoň oficiálně deklaroval řadu cílů, které, řekněme, patří k dlouhodobým italským problémům, ať je to poměrně rozšířená státní správa, velmi pomalé fungování soudů, to nám taky něco připomíná u nás, že? A další, řekněme, takové ty strukturální problémy, samozřejmě ty rozdíly mezi severem a jihem. To znamená, on by asi rád využil těch prostředků z fondu obnovy k nějakým hlubším změnám v té italské ekonomice. Nutno říct, že tyhle ty cíle měly i jeho předchůdci, teď myslím ti technokratičtí předchůdci, a že dopadly velmi neslavně. Dokonce bych si troufla říct, že dopadly hůř, než kdyby tam byli zvolení politici. Čímž nechci Draghiho nějak podceňovat, on samozřejmě se dokázal vypořádat s velmi, velmi obtížnou situací v Evropské centrální bance, jak jste připomněla, whatever it takes, jo? Ať to znamená cokoliv, zachránit euro.
Za každou cenu.
To znamená, ano, ano, přesně, velmi, velmi razantní politika toho kvantitativního uvolňování a čímž právě teda velké střety s Německem. Ale tohle je přece situace trošku jiná, protože tam prostě bude narážet na velké množství těch vnitřních italských zájmů a je logické, že řada odvětví prostě bude chtít pomoci. O ocelářství, Alitalia samozřejmě, potom odvětví, které je v Itálii velmi silné a pandemii extrémně postiženo, prostě cestovní ruch, že? Jo, a do toho vlastně ten národní plán by měl směřovat, by měl teoreticky na podporu nějakých nových odvětví, že? Je tam velmi silný důraz na digitalizaci. Takže myslím, že to pozice vůbec nebude lehká, ale podařilo se mu na začátku získat podporu vlastně všech relevantních stran, to znamená, vytvořil se manévrovací prostor. To je bezesporu dobrý startovací bod.
Přesně jak říkáte, vládu podpořil bezmála úplně bezprecedentně snad celý parlament i senát s výjimkou jediné formace Fratelli d'Italia, bratři Itálie, které
ano,
vede
tak to jsou takový fašisti, no.
Giorgia Meloni, mimochodem tato hlasování glosovala slovy, že kdyby ještě i oni ten kabinet podpořili, tak by Itálie vypadala něco jako Severní Korea. Ale teď tedy vážně, ten nový kabinet je velmi pestrý, je v něm 15 politiků a 8 nestranických odborníků. Například rezort spravedlnosti vede bývalá předsedkyně ústavního soudu. Je to vlastně taková tedy politicko-úřednická vláda. Jsou tam i ministři z bývalého Conteho kabinetu jako šéf diplomacie z hnutí 5 hvězd Luigi Di Maio nebo ministr zdravotnictví Roberto Speranza z levicové strany Svobodní a rovní. Jak to může, paní Šilíková, fungovat? Bude to fungovat? Toto široké spektrum, jsou tam zástupci samozřejmě také Ligy, Matteo Salviniho, také Forza Italia, Berlusconiho.
Ano, je to skutečně taková skoro národní fronta, ale já bych to za situace pandemie brala velmi pozitivně. Řekněme si na rovinu, v některých těch jižních zemích je patrná značná nesvornost a politická nestabilita. Ale ta pandemická situace Itálie si prošla hroznými věcmi a ta situace stále není dobrá, podobně třeba Portugalsko, ale v té situaci pandemické, to znamená bezprecedentním ohrožení národa, jsou schopni najít dohodu. Já tohle považuji jako zase kontrastujte to s námi. Jo? To znamená, v tomhle Italům hrozně moc fandím, že minimálně, i kdyby to bylo jenom v tom přístupu zdravotním, jo, tak minimálně to je prostě hrozně dobře a je to, myslím, jako velmi dobrý signál i pro italské občany. To beru jako velmi pozitivní. To, že tam asi budou neschody z hlediska toho ekonomického směřování, to bych nebrala jako špatné, ale už jenom to, že je tam prostě možná nějaká dohoda, ochota spolupracovat v téhle těžké chvíli, podobně jako u toho Portugalska, já o něm mluvím, protože přece jenom to Portugalsko z hlediska velikosti a vývoje pandemie nám bylo v řadě věcí podobných, minimálně v tom lednovém vývoji, jo. Tak to je prostě pro mě nesmírně inspirativní a zase prostě, když se vrátím jako k té české politické scéně, my jsme se často z těchto zemí jako dělali legraci, jako v Itálii, jak je to bujné, a teď prostě se podívejme jako na ten kontrast, ze kterého opět nevycházíme zrovna moc dobře, zatímco prostě u nás se hloupě politikaří a řeší se jako bobování na Petříně, místo aby se prostě řešily životy a zdraví lidí, tak tady prostě, i když ta Itálie nemá zrovna tradici politické stability, tak v téhle těžké chvíli prostě dokázala najít sílu k tomu postupovat jednotně. Jo? Takže to já to Italům hrozně moc přeju a doufám, že se jim podaří jak teda z hlediska zlepšení zdravotní situace, tak i z hlediska zlepšení té ekonomické struktury.
Mimochodem, když jste se zmínila o cestovním ruchu, paní Švilíková, tak vzniklo také ministerstvo pro turismus. Na to Mario Draghi, kromě samozřejmě té ekonomické stránky, klade velký důraz, aby Itálie podstatně více jak si využila ten svůj potenciál. A což je zajímavé, zase se vracím k politice, tak na postech ministrů není ani jeden šéf politické strany.
Ano, to je možná docela užitečná lekce také.
Jak to vidí?
Host Zity Senkové na Dvojce.
V čele Světové obchodní organizace bude poprvé žena a poprvé Afričanka. Generální ředitelkou se od 1. března stane nigerijská ex-ministryně financí Ngozi Okonjo-Iweala. Expertka se zajímavým životním příběhem i profesní kariérou studovala na Harvardu i na Massachusettském technologickém institutu. 25 let pracovala pro Světovou banku. Jak se na ní díváte, paní Švihlíková?
Tak já myslím, že se ukazuje, že když je opravdu zlé a něco je v krizi, ať už to je politická strana nebo mezinárodní organizace, tak se povolávají ženy. Podobně si připomeňuje Mezinárodní měnový fond, že jo, tam taky je teď ta tendence posilovat tam tu ženskou stránku, bulharská ekonomka Kristalina Georgieva a stejně tak VTO, která je skutečně v velké krizi a už mnoho let a která ta krize byla vlastně zesílena předčasným odchodem bývalého šéfa VTO, Brazilce Roberta Azaveda. Takže ta pozice paní Okonjo-Iweala bude velmi obtížná, což ona bezesporu ví, protože už se také prošla těžkými zkušenostmi v Nigérii na pozici ministryně financí. Ta VTO je v krizi dlouhodobě, není spravedlivé tohle všechno svalovat na prezidenta Trumpa, ten pravda tu krizi ještě dál zesílil, hlavně vlastně tou paralýzou orgánů k rozhodování obchodních sporů, ale ten problém se táhne dlouho, vlastně od roku 2005, od zkrachovalých jednání, kde jedním z těch hlavních problémů bylo zemědělství a dotace zemědělství, že, což samozřejmě vyspělé země dělají velmi intenzivně, nejen Evropská unie, ale Japonsko a Spojené státy velmi, velmi silně. A oproti tomu země jako Indie, které samozřejmě mají zcela odlišný postoj. Že minimálně tohle je prostě jedna z těch věcí, která se táhne a my vidíme obrovský nárůst obchodních sporů. Vidíme, že vlastně země místo aby postupovaly multilaterálně, mnohostranně, shodou, konsenzem, tak si uzavírají takové ty dvoustranné dohody zóny volného obchodu. Do toho samozřejmě obchodní válka mezi Spojenými státy a Čínou. Nové oblasti, že jo, digitální ekonomika, e-commerce, otázka, jak tady nastavit pravidla a samozřejmě nedostatek důvěry mezi státy a asi to nejdůležitější. Obchod stále více se stává jedním z prostředků geopolitického soupeření. To znamená, vidíme obrovský, mimo jiné, kromě té obchodní války mezi USA a Čínou, vidíme velký nárůst využívání sankcí. Tohle všechno je jako jeden balík problémů, kterému nová šéfova bude čelit a opravdu to nebude mít snadné.
Je opodstatněná kritika Světové obchodní organizace, že je nepružná? To se jí asi nejčastěji vytýká.
Tak víte, ono je to vždycky těžké. Ve chvíli, kdy máte mnohostrannou organizaci, která má, myslím, že VTO 164 členů, tak jako nebudete úplně jako plně flexibilní. Ale to je ta základní idea posuzování té obchodní situace, snaha najít prostě konsenzus a pravidla, která budou platit pro ty členské země. No, to je prostě nějaký jakoby obecný přístup. Spíš tam vidím skutečně ten problém v tom, že ty pozice zemí jsou velmi odlišné, což taky není tak překvapivé, ale ono to prostě naráží na skutečně zájmy, které jsou vnímány někdy jako strategické, plus ten obchod, která je využíván právě jako nástroj nějakého geopolitického soupeření a hlavně těch problémů se jako naakumulovalo velmi mnoho. My vlastně hovoříme o nějakých posledních minimálně 15, možná skoro 20 letech a jakmile se vám prostě akumuluje tímhle tím způsobem jedna agenda za druhou, tak je logické, že ty jednotlivé země se naučí to VTO tak říkajíc obcházet, to znamená hledat jiné cesty, třeba k uzavírání nebo renegociaci obchodních dohod. To znamená před Okonjo Iwealovou vlastně je i ten úkol znova dokázat prospěšnost, účelnost, přínos VTO a to skutečně za situace dlouhodobé krize, která netrvá rok nebo dva, ale klidně můžeme říct zhruba těch 20 let.
Víme už, samozřejmě její prioritou bude nejenom svým způsobem i jaksi posílení té pověsti image Světové obchodní organizace, ale také boj proti COVID-19 a celá řada dalších otázek, které jste ostatně už sama nastínila. Víme už něco konkrétního třeba, co by ráda změnila, vylepšila, zrušila? Jakou cestou se vydá?
To samozřejmě ještě přesně nevíme, protože myslím, že ona nastupuje oficiálně 1.3., když samozřejmě už s ní byla velká řada rozhovorů, ve kterých vyjadřovala nějaké své priority. Ta její pozice se bere jako hodně symbolicky, nejde jenom o to, že je žena, ale prostě zastupuje Afriku. A řekněme si na rovinu prostě jako zástupců afrického kontinentu v institucích tohoto typu. To znamená, to ekonomické jako zrovna moc nebylo. To znamená, ono to jako dává i prostě dost značnou symboliku toho, že ta rozvojová agenda, to znamená obchod jako něco, co může prospívat chudším zemím, bude bezesporu jako patřit k těm jejím top prioritám. A jak jste správně uvedla, tak samozřejmě také otázka boje proti pandemii, to znamená snaha o nějaký společný postup a hlavně také zajištění dostatečného množství vakcíny pro ty chudší země, protože to, co dneska pozorujeme, je samozřejmě velmi tvrdé soupeření mezi zeměmi, kdo si kde urve jakou vakcínu a ukazuje se prostě, kdo byl úspěšný a zajistil a kdo nebyl úspěšný, že jo. Vidíme velké pokroky třeba u Velké Británie, o Izraeli nemluvě, nebo u Srbsku samozřejmě. ani nemluvě, ale ta globální situace je samozřejmě jiná, protože my tady máme prostě obrovské množství lidí v těch chudších zemích, kteří jsou prostě v té frontě někde daleko vzadu. A myslím si, že i ze svých prostě zkušeností Okonjo-Iweala prostě si je vědoma toho, že pandemie je globální jev a je skutečně potřeba nikoho jaksi nevynechat, protože ve chvíli, kdy jakoby řeknete si, tak tady o tyhle ty země, jako ty necháme někdy nakonec a počkáme, tak ono se vám to tvrdě vrátí, protože prostě v propojeném světě jako nelze úplně bojovat s tou pandemií jenom ve smyslu, že pár bohatých zemí si jako ukořistí vakcínu.
Řekla bych, že nová budoucí ředitelka Světové obchodní organizace bude mít mimořádný cit pro řešení pandemie, protože, jak jsem se dozvěděla, vyčetla, tak v dětství zachránila život své sestře, která onemocněla malárií a ona ji nesla 5 kilometrů do nejbližší nemocnice. Takže má i své zkušenosti.
Ano, je to pozoruhodná, velmi odolná žena a myslím si, že tyhle ty její vlastnosti v té nové funkci velmi dobře využije.
Mimochodem tématem je opět inflace a politiky centrálních národních bank.
Samozřejmě, protože kde zase jsme tam, kde jsme byli za velké recese, to znamená politika kvantitativních uvolňování, nízkých úrokových sazeb, no a kromě toho, že to umožňuje státům se snadněji refinancovat, viz Evropská centrální banka, no tak samozřejmě se nám tady také zjevují bubliny. Že jo, kolik už toho bylo napsáno o Bitcoinu a o jeho jako vývoji, já prostě vím Bitcoin jako spekulační aktivum, chápu, že je může být příjemné svést se na té vlně té bubliny, že samozřejmě je potřeba počítat s tou velkou volatilitou, ale prostě ten bublinovitý vývoj u aktiv tohohle typu je patrný a myslím, že dokud ta politika bude takhle ona už ani nemůže mít extrémní, čemu se to stává normální, takže řekněme uvolněná, tak si myslím, že ten problém nebude ani možná tolik inflace, to bych si ani tak nemyslela v těch ekonomikách, jako právě spíš bubliny určitých aktiv, no a ten Bitcoin je případ par excellence.
Ekonomka Ilona Švílíková a její pohled na svět. Děkuji vám za to, naslyšenou.
Díky, naslyšenou.
Příjemný poslech dalších pořadů Českého rozhlasu Dvojky přeje Zita Senková.